Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, antradienis, esam Kaune, Marijos radijo studijai, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas ir pradedam laidą, kurios metu toliau komentuosime katalikų, didį katalikų bažnyčios katekizmą. Kaip ir visą laiką prieš laidą atinka pasimelst, kaip ir prieš kiekvieną darbą. Taigi vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, pašaukė mus gyventi, pašaukė mus iš tikrųjų atlikti kiekvieną savo misiją, pašaukė mus dvasiniai kovai ir toje kovoje mes be tavo apšvietimo, be tavo šventosios dvasios pasiklystume, taigi labai tau dėkojom už tavo meilę, už tavo didžią meilę, už Kristaus ateimą, už šventosios dvasios išleimą bažnyčiai ir labai prašom šventoje dvasė te apšviečia mūsų protus, mūsų širdis, kad teisingai ir tvirtai tikėdami turėtume tvirtą pagrindą šiame gyvenime ir pasiektume amžinai. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, labai svarbu iš tikrųjų formuoti teisingą tikėjimą, nes grėsmių sulaukiame įvairiausių ir labai daug. Ypač mūsų laikmetyje, žiūrėkite, įvairių judėjimų, įvairių mokymų, įvairių šventų raštų interpretacijų, taigi sulaukim įvairiausių dalykų, kurie mus klaidina, kurie tiesiog mus pastumė mūsų mąstymą, mūsų protavimą kažkiek tai į šoną ir toliau žmogus gyvena jau kažkokiai tai migloj. Taigi, todėl katekizmas labai svarbus dalykas, kad mes susirastume teisingą tokį, susiformuotume na, tokį žvilgsnį į gyvenimą, į save pačius, į Dievą, į amžinybę ir visokiais įvairiais labai lygmenimis. Nes vienas dalykas, jeigu kalbėtume tik tai amžinybė, tai vienas dalykas būtų. Tačiau turim matyti ir tai, kas vyksta čia pat, galėtume sakyti visiškai arti ranka pasiekiamoje distancijoje arba mums po kojo ir tiesiog po nosimi. Taigi, kalbam toliau apie šeštą Dievo įsakymą, nepaleistuvauk, bet dabar šį kartą yra toks, na, kitoks jau aspektas, skirelis, kuris vadinasi nusižengimai santokos kilnumui. Sunkokas skirelis, ta prasme, kad, na, ta prasme, nu, slegiantis toks, manyčiau. Dėl ko? Štai, kad šitų kalčių, šitų nuodėmių apšiai mūsų aplinkoje mes matome, na, ir jų tikrai yra nemažai, ypač mūsų visuomenėje, vakarų, ar kaip mes kitaip pavadinsime, ar pats modernioje, ar dar kažkokioje tai visuomenėje, kur tas toks seksualumas išvystytas, išpuoselėtas ar išpropaguotas, o tuo tarpu susivaldymas, atsakomybė ir ryštas laikytis priesaikos kažkur tai iš esmės, na, tiesiog ištirpęs. Taigi žvelgiam į katekizmą, paskui pasižiūrėsime, ką mes čia galėtume išvelgti giliau. 2380 numeris kalba šitaip. Svetimavimas. Šiuo žodžiu žymima santokinė neištikimybė. Kai du partneriai, iš kurių bent vienas yra susituokęs, tarpusavę lytiškai santykiauja, nors tai darytų atsitiktinai, jie jau svetimauja. Kristus smerkia svetimavimą, net patį jo geidimą. Šeštų įsakymų, taip pat naujajame testamente, svetimavimas be išlygų draudžiamas. Koks tai sunkus nusikaltimas, parodo pranašai. Svetimavimą jie laiko stabmeldystės nuodėmės įvaizdžių. Taip, dabar kokios čia mes turim, reiškia, komentarus, ar kitaip tariant nuorodos, tai nuoroda į Mato Evangeliją 5 skyrių, taip pat Morkaus 10, 1 Korintiečiam 6 skyrius, pranašas Ozėjas ir pranašas Jeremijas. Dabar, sakytume, pakankamai čia mums turėtų būti aišku, bet galim šiek tiek pasižiūrėti, kas čia tokio specifiškesnio. Tai yra, iš kurių bent, čia reikia skirti, jeigu du žmonės nesusituokia, nesantykiauja, tai lytiškai, tai jie paleistuvauja. Jeigu bent vienas yra susituokęs, kaip sako, nors tai darytų ir atsitiktinai, jau yra svetimavimas. Keičiasi iš tikrųjų nuodėmės rūšys ir stipriai keičiasi. Dabar keičiasi kodėl, na, pasižiūrėsim, man atrodo, dar čia toliau bus paminėta, kodėl tai keičiasi, bet esmė yra ta, kad stabmeldystės nuodėmė tai yra įbristi ten, kur tau nepriklauso, kitaip tariant, išduoti pirmąją meilę. Išduoti tą meilę, kuriai tu esi įsipareigojęs, kuriai esi atsakingas. Ir tą mes Senajame testamente matome daugelį vietų, tai yra tose vietose, kur kalbama, kad štai tauta atsižadėjo santykių su Dievu, užsiėmė burtininkavimą. Ir burtininkavimas ten prilyginamas svetimavimui. Kitaip tariant, ar burtininkavimas santykė su Dievu, ar svetimavimas santykė šeimos santykių, to prasme neištikimybės prasme, vienas ar kitas, tai yra atsisakymas tos tikrosios meilės, išdavystė. Ir todėl prilyginama stabmeldystė. Stabmeldystės nuodėmės įvaizdžių yra pavaizduojama Senajame testamente. Kitaip tariant, ta atsakomybė, kurią prisėmėjai, kuriai pasišventėjai, nes ką tai reiškia santuoka? Santuoka, kad tai prisiekė žmogui Dievo akivaizdoje eiti kartu su juo iki galo ir štai ta priesaika akivaizdžiai yra fizinio būdu ją sulaužai. Tai čia todėl toks yra tiesiog tiesioginis priesaikos laužimas, paneigimas meilės santykio, kuris įgauna labai konkrečią fizinę formą. Čia kas dar pasakyta, reiškia, smerkia Kristus net patį geidimą. Jau geidimas yra įžengimas į tokią poziciją, ne? Bet čia kiekvienas turėtų prieš svetimaudamas labai aiškiai pagalvoti, kad aš iš tikrųjų paneigiu pačiu savimi, pačiu savo kūnu, tą mes randam ir Naujajam testamente, kad mes, būdami šventosios dvasios šventovė, mes iš tikrųjų tampam nuodėmės įrankiais. Kitaip tariant, išniekinam šventovę ir išniekinam tą priesaiką, kuriai esam įsipareigoję, kuriai žmogus įsipareigojęs. Gerai, žiūrim kitą numeriuką. Svetimavimas yra nusižengimas teisingumui. Kas svetimauja, nevykdo savo įsipareigojimų. Jis pažeidžia santuokinį ryšį, sandoros ženklą, kitos sutuoktinio teisės ir kėsinasi į santuokos instituciją, nesilaikydamas ją įteisinusių sutarties, kelia pavojų žmogaus pradėjimo šeimoje gėriui ir vaikų, kuriems būtinas pastovus tėvų ryšys gerovė. Na, čia išvardinta įvairiausių dalykų, tik tai dar ten įdomu yra, kad Naujajam testamente mes rasime tokius žodžius, kad Dievas šitos nuodėmis nepaliks nenubaudęs. Tai va, kodėl dabar? Todėl, kad tu apiplėši savo artimą. Tai yra tas, kuris kėsinas į santokos guolį, taip iškalbant švento rašto žodžiais, tas apiplėšė savo artimą. Štai čia ir kalbama. Svetimavimas yra nusižengimas teisingumui. Tai yra tu lendi ten, kur niekas tau nepriklauso. Nei emociškai, nei fiziškai, nei jokiais kitais požiūriais, kaip čia mes ką besugalvotume. Ar kartais ten žmonės sako, ta, čia įsimylėjo ir panašiai, bet čia labai aiškus kalbėjimas yra katekizmo. Tai va, kas svetimauja, nevykdo savo įsipareigojimų. Toliau sandora, ne, santuoka yra sandora. Sandora tarpusavyje ir sandora Dievo akivaizdo. Šitoje vietoje reikia tik trumpai primenu, kad yra žmogaus iš tikrųjų įsipareigojimas vykdyti Dievo darbą. Tai pasiryšta vyras ir moteris santuoka vykdyti Dievo darbą. Ir štai neištikimybė yra tas toks pasikėsinimas į tų žmonių, į jų vienybę, į tą vieną kūną, kuriuo tampa santuokos aktu, pasikėsinimas ir griovimas realiai, tai yra, na, tiesiog, nu, drąsiai galim sakyti, išniekinimas. Tai va, toliau, nesilaikymas jai įteisinusios sutarties. Tai čia kalbama ne apie juridinę kažkokią sutartį, o sutartys tai yra antras, tiesiog galėtume sakyti, įvaizdis sandoros, kuri įvyksta per santuokos sakramentą. Tai va, toliau, kelia pavojų žmogaus pradėjimo šeimoje gėriu. Tai, ką tai reiškia? Kad gali būti pradėtas vaikas ne šeimoje. Kitaip tariant, na, kai mes kartais sakom, atsitiktinis kažkoks, tai ne, liaudiškai šnekant, tai kelia pavojų iš tikrųjų. Jeigu toks vaikas atsiras, kur jo tėvas? Slėpimai, melavimai prasideda, ne, kur jo šeima to vaiko? Tai ar ten vyras ar moteris nusidėjo, tai ne tik nusidėjo, bet išdavė santuoką ir štai tas vaikas jau vaikelis kažkoks tai ne, atsiranda kažkokiu tai būdu tokiu, kuris na, neteikia jam nei saugumo, nei ramybės, nei tėvo, nei mamos. Žodžiu, jis patenka į tokią nepavydėtina situacija, nes gal saugusiai tik galvoja tą prasme apie save, tie, kurie nusideda apie savo malonumą, paskui galvoja galbūt kaip to vaiko ar išvengti, ar neišvengti, ar kažkaip jį pristatyti, ar nepristatyti, bet jau jo gėris yra pažeistas, tėva. Taip, kad jo gerovė yra pažeista. Gerai, dabar toliau kitas poskiriukas toks yra nedidelis, ne, kaip sakau, nedidelis, nemažas. Ištoka. O, aktuali tema, skausminga tema daugeliui gaila ir dėja. 2382 numeris šitaip mūsų byloja. Viešpats Jėzus pabrėždavo, kad pagal savo planą, kuris nuo pat pradžių norėjo neišardomus santuokos. Ir čia švento rašto nuorodų pilna. Jis panaikino lengvatas, kurios buvo atsiradusios senajame įstatyme. Pakrikštytojų galiojančios ir įgyvendintos santuokos negali išardyti jokia žmogiška galia ir dėl jokios priežasties išskyrus mirti. Čia yra nuoroda į kanonų teisės kodeksą 1141 kanonas. Tai va. Tai dabar mintis šventų rašto labai aiški, ką Jėzus pabrėžė. Na, Jėzus pabrėžė, kad santuoka yra neišardama. Ir sako, lengvatos, ten lengvatos būdavo dėl neištikimybės, ne, ar dar dėl kažko, ne. Kitaip darbo, ne taip pasakiau, ten lengvatos būdavo, kad vyrui nepatikus galima atleisti žmoną. Žodžiu, ten klausė Jėzus tie fariziejai ir kas ten rašto aiškintojai. Tai va, Jėzus labai aiškiai atsako, kad Dievas iš pat pradžių sutvėrė vyrą ir moterį ir kad jėdu, jeigu pasižadėjo, turi gyventi kartu iki mirties, keliauti į amžinybę. Taip, kad katechizmas tik pakartoja, kad niekas jo išskyrus mirti. Apie tos anuliavimus paskui santuokų sudarytų, nesudarytų. Tai paskui galėsim šiek tiek pakalbėti. Tai, va, tai dabar čia kažką labai komentuoti net ir nėra ką. Jėzus, kitaip tariant, sugražina santokai pirmykštį kilnumą ir nedalomumą arba neišardomumą. Kategoriškai. Čia yra kategoriškas dalykas. Tai, gerai. 2383 sutuoktinių separacija. Tekstas toks. Sutuoktinių separacija, išliekant sutuoktiniam ryšiui, kai kuriais bažnytinės teisės numatytais atvejais gali būti pateisinama. Ir čia galėsim paskaityti visą eilę kanonų. Čia jau toks dalykas įdomus, savotiškas, specifinis šioje vietoje, būtent katekizmas įjungia kanonų teisę. O nes kanonų teisė būtent apibrėžia, kaip čia konkrečiai turi visas tas reikalas atrodyti. Na ir čia toks dar pakomentavimas yra tam numeryje, kuris, manyčiau, kad nelabai patiks civiliniai valdžiai, bet jis toks specifinis labai numeris, labai, ne numeris, bet tas tekstas. Jei civilinė ištuoka yra vienintelis galimas būdas išsaugoti kai kurias pagristas teisės bei paveldėtą turtą arba laiduoti vaikų globą, ji gali būti pateisinama ir nelaikoma nusižengimu moraliai. Įsivaizduoti, toks labai specifinis tekstas. Ir dabar kodėl sakau specifinis? Todėl, kad dabar valstybė suinteresuota ir čia dabar Lietuvos vyskupai padarė tokį savotišką, mano vertinimu, savotišką dalyką, nes dabar, kai susitokia žmogus bažnyčioj, tai klebonas įpareigotas pranešti, kad štai susitokia tokie ir tokie. Ir net ten įdomu, aš dabar tas už sutarties nebeprisimenu visų niuansų, bet ten įpareigoti kunigai ir net po kažkokią tai bausmę grasina, jeigu tu nepraneši. Net ministras paskui prikišo ten dabar vidaus reikalo ar kas ten, kad būtinai net ir tos santuokos, kurie susituokia civiliai, jeigu ateina į bažnyčią, vis tiek privalai pranešti. Tai jeigu mes tokį reikalavimą būtume išgirdę tarybiniais laikais, tai būtume piestus to ir būtume sakę, kad valstybė kišasi į bažnyčios gyvenimą. Dabar aišku, aš suprantu, kad patogiau žmonėms čia, kai jiems nereikia į civilinę metrikaciją, tai kunigas nuneša, bet šitoje vietoje yra tam tikras pavojus. Ir dabar kodėl pasižiūrėsime, kodėl tas pavojus yra? Todėl, kad valstybė tarytum ima vadovauti ar kažkiek tai įtakoti bažnyčios gyvenimą, ko būti negali dėl pačios bažnyčios esmės. Tai todėl tas pranešinėjimas, kaip ir nieko, ten sako, vakarų valstybėse taip daro, kaip ir nieko, kol gerai viskas, bet nedaug Dieve, mūsų valdžia taptų kažkokią, tai sakysime, antibažnytinė ar komunistinė ar dar kažkokia, tai mes pamatytume tos visos sutarties negerovę. Aš tai manau tokį blogį iš tikrųjų. Tai visiog rizikinga ta sutartis yra mano mažimu. Dabar dar toliau, dėl ko aš taip kalbu. Už tai, kad čia konkretus katekizmo kalbėjimas, kuris labai suspecifinis yra. Žiūrėkit, anksčiau, kartais būdavo tokios situacijos, jos labai įdomios. Ateina du pensininkai ir sako, aš gaunu ten pensiją, gaunu našlio pensiją, sunkiai pragyvenu, susiradau antrą pusę, bet mes nenorime tuoktis civiliai, norim susituokti tik tai bažnyčiai. Valstybė reikia, kad tokiu atveju šitie žmonės, jie, nu, kaip taps jau gyvendis nebe našliai, čia labai konkretu, ne, yra. Jie taps nebe našliai ir tada sumažės jiem pinigų, o tie žmonės nesuinteresuoti, kad tai būtų. Ir jeigu sutokiam mes jos bažnyčiai, bet nepranešam valstybei, tai tada jie toliau gauna tuos savo pinigėlius kažkokius, tai ten nedidelius, ne? Bet gyvena nenuodėmiai. Tai atrodytų, kaip čia dabar yra. Iš vienos pusės lygtai apgaudinėjam. Apgaudinėjom valstybę, bet iš kitos pusės tie žmonelį galbūt ir nepragyvena. Tai šitoje vietoje, matot, koks įdomus yra, aš dabar neteisinu tų pensininkų, ne? Bet tam tikrą išlygą katekizmas mums palieka labai specifinę tokią įdomią su dideliu klaustuku. Pakartosiu, jei civilinė ištuka yra vienintelis galimas būdas išsaugoti kai kurias pagrįstas teisės, čia atklausimas, kas ta pagrįsta teisė. Bei paveldėtą turtą, įsivaizduoti, arba laiduoti vaikų globą, čia ištoka, ne čia apie ištoką, aš kitaip, o ištoka, galima ir pasirodo, reiškia, susigalvoja, civiliai išsitokiai, bet gyveni bažnytiniai santokai, gal aš prieš tai neteisingą pavyzdį pasakiau, o čia bus pateisingiau. Ji gali būti pateisinama ir nelaikoma nusižengimų moralė, čia apie ištoką, ne tai štai. Tai čia labai įdomi, ne kaip tos pensinius galbūt ten apgavystė, o šitoje vietoje vėlgi gaunasi, kad štai paėmė jie dėl kažko išsitokė, kad apsaugoti turtą. Tokie atvejai būna, kaip įdomus atvejai. Pavyzdžiui, vyra teisė, nu čia buvo tokie atvejai. Vyra ten kažką pridirbo, paima išsiskiria su žmona civiliniais keliais, turtas žmonai užrašo, o vyras eina į kalėjimą. Ne? Yra tokių atvejų buvę. Tai čia gal, o šitas pavyzdys gal būtų toks tikresnis. Tai čia matot kažkaip, katekizmas palieka tam tikrą erdvę varijuoti, nors ir net sako pateisinama ir nelaikomas žingimo moraliai. Tam tikrais atvejais, bet kas galėtų apibrėžti, kurie tie atvejai yra teisingi. Tai čia įdomu. Čia įdomu, tai čia tokį palieko klaustuką ir tokia intriga savotiška, sakyčiau. Gerai. Dabar, kaip sakiau, apie separaciją yra keletas kanonų. Manyčiau, prasminga būtų jos šiek tiek pakomentuoti, nes čia jie, kuriais atvejais pateisino. Pavyzdžiui, 1151 sutuoktiniai turi pareigą ir teisę išlaikyti bendrą santuokinį gyvenimą, nebent būtų atleisti dėl pateisinamos priežasties. Klausimas, kokia ta separacija pateisinama priežastis. Čia nekomentuosiu, tik tai klausimą iškelsiu šiek tiek. Separacija tai reiškia, kad negyvena kartu, ane? Negyvena kartu. Nereiškia, kad jie kūrė atskiras šeimas, bet negyvena kartu. Kas dar čia galėtų būti įdomaus kitas kanonas? Nors primiktinai patariame, kad sutuoktinis vedamas krikščioniškos meilės ir rūpindamasis šeimos gerovę neatsisakytų atleisti svetimavusiai šalį ir nenutrauktų santuokinio gyvenimo. Tačiau, jei aiškiai ar tyliai nedavanojo jo kaltės, turi teisę nutraukti bendrą santuokinį gyvenimą, nebent būtų pritaręs svetimavimui arba davęs jam pagrindą, arba pats taip pat svetimavęs. O kanonas čia yra. Toliau. 1152 paragrafas 1. Toliau. Antras paragrafas. Tyliai dovanojama, jei nekaltasis sutuoktinis sužinojęs apie svetimavimą, laisvą valią palaikė su antruoju sutuoktiniu santuokinius ryšius, tai prezumuojama, kad jei jis 6 mėnesius išlaikė bendrą santuokinį gyvenimą, nesikreipdamas į bažnytinę ar civilinę valdžią. Tai, va, tai tada reiškia, kad susitaikė. Trečias paragrafas. Jei nekaltasis sutuoktinis laisvą valią būtų nutraukęs bendrą santuokinį gyvenimą, per 6 mėnesius turi pateikti separacijos bylą kompetentingai bažnytinėje valdžiai, kuri ištyrus visas aplinkybės įvertintų. Ar galima paskatinti nekaltį sutuoktinį dovanoti kaltę ir nepratesti separacijos visam laikui. Taip tariant, tokiu atveju, jeigu ten iškylo kažkokia tai situacija, ypač paleistų visies atveju, reiškia, čia kalbama apie tai, kad reikia kreiptis į bažnytinį teismą. Kitas dar labai svarbus numeris. kanonas 1153. Jei vienas iš sutuoktinių sunkiai pakenkia tiek dvasinė, tiek fizinė kitos šalies ar vaikų geroviai, arba kitai per daug apsunkina bendrą gyvenimą, kitai šaliai suteikia teisėtą priežastį pasitraukti vietos ordinaro dekretu ir jeigu delsimas būtų pavojingas, netgi savo sprendimu. Paragrafas antras. Visais atvejais išnykus separacijos priežasčiai privalu atkurti bendrą santuokinį gyvenimą, nebent bažnytinės valdžios būtų nustatyta kitaip. Nu, čia visur tokia mintis, kad reiktų kreiptis į kompetentingą bažnytinę valdžią ir prašyti sprendimo dekreto, kad tas būtų įteisinta tam tikrų vyskupo dekreto. Toliau. Kitas dar įvykus sutuoktinių separacija, visuomet būtina pasirūpinti tinkamų vaikų išlaikymų ir auklėjimų. Na ir dar vienas 1155. Nekaltasis sutuoktinis pagirtinai gali iš naujo priimti savo sutuoktinį santuokiniam gyvenimui. Tokiu atveju jis atsisako separacijos teisės. Na va, tai čia toks sudėtingokas dalykas, ne? Sudėtingokas ir na, bet labai dažnai pasitaikantis tie dalykai mūsų gyvenime. Tai taip, kažkas žinutė parašė, ne?
Parašė Jonas iš Vilniaus, norėjau paklausti dėl šeimos. Žmona nori gyventi šalia savo tėvų, tame pačiame name, nes jai tai patogiau. Ar vyras turi teisę prašyti gyventi atskirai ir su žmona bei vaiku išsikelti į kitą vietovę ar miestą? Kaip paaiškinti žmonai, kad šeima turi gyventi atskirai?
Nu, kodėl turi gyventi? Čia jau susitarimo reikalas, tai kaip dabar mes jau per nenuspręsim, kas kur turi gyventi. Čia patys turit šnekėti, kalbėti, kur geriau, kur naudingiau. Nu, čia toks sudėtingas dalykas, jie taip visokių baiškų būna argumentų, visokių išsispyrimų būna, visokių prisirišimų būna. Tai visai įvairiai žmonės gyvena, tai dėl ekonominių priežasčių gal smagiau, gal taip smagiau bendrauti. Įvairiai čia galima pasakyti, vienas turi vienokį supratimą, kitas kitokį, tai nebūtinai ten iš tikrųjų geriau atskirai gyventi, tai čia. O gal naudingiau kartu gyventi, įvairiai gali būti, čia ir vietiniai papročiai, sakysim, kokie italai, tai jie linkia kartu gyventi, taip man atrodo, ne? Gal ten kitai būna, na, pas mus, sakysim, kokie Rusija, žinia, kai žmonės irgi mėgsta kartu draugiškai gyventi, mes gal individualistai didesni čia. Čia dėl to reikėtų pasišnekėti ir turėti kantrybės vienas su kitu. Gerai, dar žinote,
ar svetimavimas yra mirtina nuodėmė, ar už ją dar galiu tikėtis atleidimo?
Taip, svetimavimas yra mirtina nuodėmė, bet atleidimo galit gauti. Išrišimo, ne, tik reikia gailėtis visas, nu, tas, išpildyti visas sąlygas teisingai atgalai, taip reiktų sakyti, teisingai atgalai visos sąlygos turi būti, žmogus turi suprast, ką jis padarė, turi gailėtis, turi išpažinti, atsilikinti ir taisytis, tai čia Dievas atleidžia, paskui aiškiai atgailos reikia, tai va. Tik primenu, kad pats išrišimas tai dar negarantuoja, kad tu iškart pateks į Dievo karalystę, tai tik tai tiek, kad neprarandėm žinosios laimės, neprarandėm žino gyvenimo, tai va, taip, kad atgailai lieka paskui ir dvies ir pasirižimo taisytis būtinai. Žinom, kad atlaidų doktrina ką mokina, atlaidai reikalingi, už sunkias atleistas nuodėmės, už kurias nėra pakankamai atsiteista ir už lengvas neatleistas. Tai. Štos su atsiteisimu čia atskira turėtų būti teologinė diskusija. Mes dabar pripratę esam prie tarifinės atgailos, tai kaip jos ir užtenka, ne, bet kartais tas suredukuojama visiškai kelis poterėlius, tai tai kažin, kaip ten yra amžinybės perspektyvoje. Reiktų pasižiūrėti dar kada prie progos bažnyčios dokumentas, kad neprikalbėt, ko nereikia. Gerai, dabar žiūrim toliau. Kitas sunkus numeris, 2384. Apie ištoką. Ištoka yra sunkus nusižengimas prigimtiniam įstatymui. Čia reikia pabrėžti separaciją. Vienas dalykas, ištoka kitas dalykas, ne? Ištoka. Jie siekiama nutraukti laisvų sutuoktinių sutikimų sudarytą sutartį gyventi drauge iki mirties. Paniekinama išganimo sandora, kurios ženklas yra sakramentinė santoka. Užmėgstas naujas santokysnis ryšys, nors jį ir pripažintų civilinė teisė, persiskirimą tik dar labiau pagilina. Nauja santoka sudaręs sutuoktinis tampa viešu ir nuolatiniu svetimautoju. Vyrui neleistina palikus žmoną vesti kitą, lygiai kaip yra stumtai vyro, nevalia atimti kitą vyrą iš žmonos. Čia jau kalba Bazilijus Didysis, labai seniai dalykai, bet bažnyčia tą konkrečiai ir skelbė po šiai dienai. Dabar kas čia tokio ypatingesnio, į ką reikėtų dėmesį atkreipti? Siekiama nutraukti laisvų sutuoktinių sutikimų sudarytą sutartį gyventi draugė iki mirties. Ta šitą vietą reikia atsiminti santoką, už tai ir klausia, ir tai kursa dabar, jis griežtina viskupai, vis bando paprotinti žmonės, bet visai čia sekas ir nesiseka įvairiai. Kad santoka sudaroma iki mirties ir tas sutikimas yra jau rimtas dalykas, įsipareigojimas. Dabar toks teologinis čia yra sakinys įdėtas. Aiškia, kad ištoka paniekinama išganimo sandora. Tai išganimo sandora ta prasme, kad santoka yra ženklas, kad štai iš tikrųjų priimam Dievo pakvietimą, šaukimą, įpareigojimą, galim ir taip sakyti, drauge vyras ir moteris atsiliepti į Dievo kvietimą kurti laikinai, ir gražiai pasakyti apie gyninę, kurti laikinai ir amžinai likimą. Tai štai šitas dalykas yra labai svarbus, kad mes kartu, tas yra, nu, vyras ir moteris gali savo pasakyti, dažnai tą turėtų kalbėti, mes kuriam laikinai ir amžinai likimą. Kuriam. Ir esam už tai atsakingi. Ir bandymas kažką tai nutraukti, tai yra paneigimas to pasirinkimo, kuris buvo padarytas kartą visiems laikam. Aišku, sako, kartai suklydau, taip toliau, ten žinai, visai būna. Bet šiaip iš esmės kalbam apie pačią esmę, tai ten visokie kalbėjimai, jie nublanksta prieš tą tokį labai tą santokos rimtumą, dabar sandorą, nes tai susitarimas žengti pas Dievą kartu. Šito gal aspekto dažnai jaunavedžiai neįvertina, jie kažkaip nori šventės, tų visokiausių limuzinų, suknelį, taip toliau. Visiškai ne apie tai reiktų galvoti ir ne apie tai kalbėti ir ne to siekti. Sako, dažnai kartais būna klausyti, ko nesitokėt, tai neturim pinigų. Kam reikia pinigų? Pinigų suprasti, kad kursim laikinį ir amžiną likimą, kad einam išganimo keliu, tai čia pinigų nereikia, čia reikia supratimo, o ne pinigų, o kad ten nori kažkokios tai iškilmės, tai ta iškilmė, na, nežinau, net iš tikrųjų prasmės neturi, jeigu netenka visiškos prasmės, jeigu tu nesupranti, ką darai. O net ir jeigu supranti, ką darai, nu, tai švęst galima iš tikrųjų pirmiausia su džiugesiu sakramentiniu šventimu, paskui su pačiais artimais žmonėm, bet tam limuzino nereikia. Na, žodžiu, tai tokie daug tokių nukrypimų, kurie nieko gero neduoda, tik tai iškreipia žmogaus žvilgsnį į pačią esmę. Tai čia, na, nemoralizuosim, bet esmė yra tokia, kad sandora ir sakramentas santokos iš tikrųjų yra na, tiesiog, nesakyčiau, kad paraleliniai, bet labai glaudžiai susiję dėmenys. Tai va. Toliau, sako, čia griežtai, aiškiai, visiškai turi būti aišku visiems, kurie bando sudaryti naują santoką, jeigu jų santoka prieš tai buvo galiojanti. Nors ten civilinė teisė pripažįsta, kartais ateina žmonės, sako, tai aš čia civiliai susituokęs, tas bažnyčios akise civilinė santoka iš esmės nieko nereiškia. Jeigu nėra sakramentinės santokos, tai bet kokie ten civiliniai dalykai, jie tik tai reglamentuoja valstybės santykiai, ten juridinius padarinius ir taip toliau. Bet čia bažnyčios atžvilgių ir amžinybės atžvilgių tai yra niekinis dalykas. Dar blogiau, nes sako, nauja santoka sudarė su doktinis tampa viešu ir nuolatiniu svetimautu. Ir aišku, jisai negali jokių būdų eiti nei išpažinties, nei komunijos. Tai reikia irgi žinoti. Kartais ateina, aš čia nebuvau, gyvenu su draugu kartais, su drauge gyvenu. Pirmą žmoną palikau, antrą kažkokią turėjau civilinę, dabar su drauge gyvenu. Tai reikia žinot, kad tu esi viešas svetimautojas ir jokios išpažinties ir komunijos negali eiti, iš tikrųjų esi save pats išskyręs iš to bendruomeninio šventimo. Tai va. Taip, tai čia tiek dabar, žvelgiam ir žinutę.
Antanas klausia, koks teisingas požiūris į atleidimą. Jeigu aš labai pykstu, kad žmogus nedorai elgiasi, moko kitus žmonės nedorai elgtis, kaip man tuomet atleisti tokiam žmogui? Ar pyktis tai būtinai reiškia neatleidimą?
Pyktis tokia emocija. Dabar kokia teisė jūs turite ant kažko pykti, klausimas būtų, ne? Kas jūs įpareigojo tam pykčiui? Jūs kas viešas, reiškia, tvarkos darytojas, net ir policija neturi teisės pykti, neteisingumas kitaip nustatomas. Tai va, atsiversti reikia šventą raštą ir pasižiūrėti, ten parašyta, aš kas tave paskyrė teisėjai. Net ir kunigas, pavyzdžiui, jeigu skelbiamas, kartais pasiduoda emocijams, ne, o čia ant nusidėlis, ne, ne. Mes turim kalbėti kaip pranašai, ar pranašai pyko, ne. Bažnyčia yra kokia bendruomenė, misijinė, apaštalinė, pranašiška bendruomenė. Pranašas gali griežtai kalbėti, griežtai, griežtumas ir pyktis skiriasi tie dalykai. Dabar griežtai dėl ko? Kad pasakytų Dievo tiesą, kad žmonės išgirstų. Tai konkrečiai, kitaip tariant, kalbėti. Kaip dabar katekizmas? Katekizmas šioje vietoje, kad čia skaitim apie tą užmėgstą naują santokinį ryšį, kalba griežtai iš tikrųjų. Jokį išlygų nepaliek. Tu esi viešas nusidėlis. O, pasakyta, beveik už apvalinimo. Tai čia yra toks kalbėjimas, tai galima pasakyti, bičiuliui, draugui, žmogui, kurio išganimo mes norime pasirūpinti, prieš tai pasimeldę, kad štai žmogau, tu šitoje vietoje klysti. Bet tą turim daryti dėl to žmogaus išganimo ir daryti su meilė. Jeigu mes įteisim ir smerksim, tai kas mes tokie esame? Nes apaštalas Paulius gražiai sako, kas tu pats esi toks, sako, tu darai tau, ką, nuodėmė mes nedarom, visi mes darom nuodėmė, kažkokių, tai nebūtinai tokių pačių, bet darom kitokių nuodėmė. Lengvesnių, sunkesnių, visai būna, visai. Kas mus apsaugos, iš tikrųjų, irgi apaštalas Paulius sako, ką, kas tu esi, kad toks nusidėlis, arba šventas raštas sako, kas tarėsi stovystė, žiūri, kad nekristo, ne, o kas per polis, tegu keliasi, tai va. Taigi mes negalim teisti taip lengvai, bet pasakyti, pranašauti, ta prasme, skelbti tiesą privalom. Tai, bet tą daryti dėl žmogaus išganimo ir su meilė. Nes žmogaus išganimas, ne gražus tas lutiniškas pasakymas, salius animarum, supriema leks, taigi sielų išganimas, pagrindinis įstatymas, įsakymas. Tai dabar klausimas, ar jūsų pyktis atneš sielos išganimą? Ir galiu drąsiai iškart pasakyti, tikrai neatneš. Sukiršins, papyktins ir kitaip. Jeigu jau kalbėti, tai kalbėti rimtai, rimtai, argumentuotai, su meilė, paaiškinant, tai tas rezultatą gali atnešti, jeigu Dievas to norės, jeigu prieš tai paprašysi šventosios dvasios pasimelsi Marijos užtarimą ir taip toliau. Jeigu melsimės dėl nusidėlio atsivertimo, paprastai piktinasi ir rėkauja ir pyksta tie žmonės, kurie nesirūpina savo išganimu. Čia tokia yra taisyklė, čia ne mano sugalvota, dykumų tėvai tą sako. Nes lengviausia yra teisti kitą ir tada visas pasaulis blogas, visi nusidėlė, o tik aš vienas esu geras, tai čia šiaip šetoniška puikybė yra. Tai va tiek, jeigu atsakiau, dabar nėra daugiau nieko, ne, žiūrim toliau, kitas dabar, da, čia du numeriukai apie tą ištoką tokie, nu, tai žiūrim. 2385. Ištoka amorali ir dėl to, kad sukelia netvarką po šioje visuomenėje ir jos lastelėje šeimoje. Tos netvarkos padariniai skaudus ir paliktam sutuoktiniui ir vaikams, kurie sukrečia tėvų skirybos, o neretai ir jų varžybos dalyjantis vaikus. Skaudus ir visuomeniai, nes dėl savo užkrečiamo pavyzdžio ištoka virsta tikra socialinė žaizda. Na, čia mato tekstas toks šitas jau toks visiškai paprastas, sakyčiau, paprastas tekstas ir išgyvenimo, kaip liaudis mėgstas, išgyvenimo, ne tik tai, ką reikėtų nu, tokį pamatyti teologinį aspektą, tai ištoka amorali, ne? Oho, skamba rūščiai. Dabar amorali, kuria prasme, tai kitaip tariant, greunanti žmonių moralę. Čia reiktų, vertėtų atkreipti dėmesį, nes mes kartais sakom, blogai, negerai, ten dar kažkokius tai panašius dalykus, tokius bėgam nuo tos tokios tikrosios tiesos. O šitoje vietoje tiesiog katekizmas vėlgi griežtai konkrečiai pasako, ištoka amorali. Įsivaizduojat? Ar tie, kurie nori skirtis, ar pagalvo, kad tai yra amoralus dalykas? Dabar kodėl? Čia jau galima rašyti traktatus, ne, paskui prasideda. Bet čia paaiškina katekizmas paprastai. Sukelia netvarką, ne? Tai apie netvarką, apie tvarką ir netvarką. Čia galima jau vėl iš naujo užsivesti ir kalbėti apie dievišką tvarką, apie prigimtinę tvarką, apie būtinybę ir teisę vaikų turėti tėvą ir motiną, apie įsipareigojimą vienas kitam, apie dievo meilę ir taip toliau. Čia galima labai daug kalbėti, bet sako, sukelia netvarką visuomenė ir šeimoje. Kokia čia tvarka, iš kokių tėvai išsiskyrė. Aiškiai, sukrečia vaikus tėvų skirybos, tai čia galima pasakoti vėlgi labai ilgai, be galo stipriai sukrečia visam gyvenimui. Dėl to daug ir psichinių ligų atsiranda, žodžiu, nemeilė ir visą kitą. Tai tie, kurie skiriasi tėvai, jie elgiasi iš esmės egoistiškai, drąsiai galima sakyti. Nebent ten tos, kaip čia prieš tai už tai skaičiau tos kanonų kanonus kelis tenai, kad ten situacija, kai jau nebegalima gyventi, tai aišku, tada kita situacija. Gerai, dar vienas numeriukas, žiūrėjau, suspėsim. 2386. Pasitaiko, kad vienas iš sutuoktinių tampa nekalta civilinės ištokos auka. Tokiu atveju jis nenusižengia moraliniai tvarkai. Yra labai didelis skirtumas tarp sutuoktinio, kuris nuoširdžiai stengiasi būti ištikimas santuokos sakramentui ir jaučiasi neteisingai atstumtas, ir kito, kuris sunkiai nusikalsdamas suardo pagal bažnytinę teisę tebegaliojančią santuoką. Taip, irgi labai aiškus tekstas, labai aiškus ir gyvenimiškas labai. Tačiau, tik tai porą žodžių, ne? Koks dabar tekstas, kad vienas, sakysim, nieko nenusideda, o kitas susiranda kažką, ten įsimylė ar neįsimylė, bet žodžiu, sako, viskas, nebegyvensi. Tai žino, kas patyrė šitą situaciją ir tą pusę nekaltoja, kiek daug ten išgyvenimo, nusivylimo, atstumimo, visokiausių tokių dalykų, žlugdančių dalykų. Tai, tai šitoje vietoje bažnyčia aiškiai sako, tas, kas nekaltas yra, jisai yra nukentėjusi pusė, o tas, kuris laužo, tas yra atsakingas už visą blogį, kurį jis sukėlė. Aišku, klausimas būtų, ką daryti toliau, bet čia katekizmas jau to nesako. Tik tai tie, kad kalbama apie moralinę tvarką. Taigi moralinės tvarkos požiūrių, tas, kuris tampa auka, civilinės ištokos auka, nu, tai jisai, kaip sakyti, nenusižengia moraliniai tvarką. Aišku, jeigu pas nepridirba kažko tai. Tai va, tokioje situacijoje mes atsidūrėm ir tas, kuris prisima tą tokį, na, priima tokį drastišką ir, kaip čia pasakyti, amoralų sprendimą, iš tikrųjų amoralų sprendimą, ne, tai tas prisima ir visą moralinę tokią atsakomybę ir prieš Dievą, ir prieš žmonės. Tai sunkiai, sako, sunkiai nusikalsta. Tai bando, arba tiksliau suardo pagal bažnytinę teisę, tai begaliuojančią santuoką. Tai čia turim tokių pakankamų situacijų daug. Na ir gaila, kad taip yra iš tikrųjų. Tai va, tai kiek šiandieną, sakyčiau, laikas besibaigiantis, porą minučių liko. Dėkojam jums už kantrybę ir duok Dieve, ko paprašom, Dieve, Dieve, duok malonę, kad šitos skaudžios temos nepaliestų arba mūsų šeimų, o tos, kurios paliestos, kad viešpatė gydyk dvasinės žaizdas. Taigi dėkojams už kantrybę ir iki kitų susitikimų. Sudie.